Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Վաշինգտոնը կաջակցի ցանկացած ձևաչափով միջնորդության, որն ընդունելի կլինի Երևանի ու Բաքվի համար, հայտարարում է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Ակվինա։ Բրյուսելը բովանդակային բանակցություններ է ցանկանում տեսնել, որոնք կհանգեցնեն հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի, հայտարարում է Եվրամիության բանագնաց Ստոյվո Կլարը։ Ուկրաինայի օրենսդիր մարմինն ընդունեց մոբիլիզացիայի մասին օրենք, որը կոշտ միջոցներ է նախատեսում պատերազմից խուսափողների համար։ Արևմտյան աղբյուրների տվյալներով Իրանն Իսրայելին հարվածելու որոշումն արդեն կայացրել է, անորոշությունը հարձակման ժամկետների շուրջ է։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մարգումյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազատության թղթակցի հարցինի պատասխան ասել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ինագուրացիային մասնակցելու որոշում դեռ չունի։ Պուտինի երթևնակալությունը նախատեսված է մայիսի 7-ին։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Քրիստինա Քվինը ազատությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ Վաշինգտոնի ցանկությունն է առաջընթաց տեսնել խաղաղ գործընթացի տարբեր մանրամասների վերաբերյալ և պատրաստ են դրան աջակցել ցանկացած տարբերակով, որն ընդունելի կլինի երկու կողմի համար։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ստոյվո Կլարը ազատության հետ զրույցում ասել է, որ Եվրամիությունը ցանկանում է տեսնել իրական բովանդակային բանակցություններ, որոնք կհանգեցնեն խաղաղության պայմանագրին, սահմանազատման պայմանավորվածություններին և հաղորդակցությունների բացմանը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ռուսական պետական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը ասել է, որ ԱՄՆ-ի և Եվրամիության հետ Հայաստանի համագործակցությունը ուղղված չէ ԵԱՏՄ-ի դեմ։ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարել է իր առևտրատնտեսական կապերի հետագա դիվերսիֆիկացման մտադրության մասին։ Այսօր այդպիսի տնտեսական քաղաքականություն են վարում գործնականում բոլոր երկրները։ Առևտրատնտեսական կապերը դիվերսիֆիկացնելու քաղաքականությունը ուղղված չէ որևէ միությունների, առավել ևս ԵԱՏՄ-ի դեմ, ասել է Գրիգորյանը։ Հայաստանի վարչապետի և Գերմանիայի կանցլերի հեռախոսազրույցից հետո Ռուսաստանում հանդիպել են Ադրբեջանի և Գերմանիայի դեսպանները։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն Պոլադ Բուլբուլ-օղլուն և Ալեքսանդր Գրաֆ Լամսդորֆը քննարկել են հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը և Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպան Թանջյուբիլգիչը երեք հանդիպում են ունեցել, քննարկելով Հարավային Կովկասի իրավիճակը։ Երկկողմ հետաքրքրություն է ցուցաբերվել շարունակելու ռիթմիկ աշխատանքը տարածաշրջանային խորհրդակցական երեք գումարած երեք պլատֆորմի շրջանակներում, հաղորդել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, և նաև նշում, որ կողմերը քննադատական գնահատականներ են տվել այդ տարածաշրջան լարվածություն բերելու իրենց կոնյուկտուրային շահերի համար այն ապակայունացնելու հավաքական արևմուտքի փորձերին։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը այսօր մեկնել է Մինսկ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ աշխատանքային այցի ընթացքում ապրիլի 12-ին Բայրամովը մասնակցելու և ելույթ է ունենալու ԱՊՀ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստում։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ԱՊՀ այդ հանդիպմանը չի մասնակցելու։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր այցելել է Վիլնյուս։ Զելենսկին և կենտրոնական Եվրոպայի շուրջ մեկ տասնյակ երկրների առաջնորդներ Վիլնյուսում մասնակցելու են երեք ծովերի գագաթաժողովին՝ Բալթիկ, Սև և Ադրիատիկ ծովերի միջև ընկած 12 երկրների միությունը ստեղծվել է 2016 թվականին։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն պաշտոնական այցով մեկնել է Գերմանիա, նախատեսված են նրա հանդիպումները Գերմանիայի կանցլերի, նախագահի և Բունդեսթագի խոսնակի հետ։
Շարունակում ենք թողարկումը նախգլխավորի մասին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա որևէ տարաձայնություն չի կարող լուծվել ռազմական ճանապարհով։ Ազատության հատված հարցազրույցում այս մասին հայտարարել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Ակվինա։ Բաքուն անտեսում է դիվանագիտական հորդորներն ու միջազգային դատարանների վճիռը։ Վաշինգտոնը պատրաստ է պատժամիջոցներ կիրառել Ալիևի վարչակազմի դեմ։ Անցած սեպտեմբերին փոխպետ քարտուղար Օ'Բրայանը հայտարարեց, թե Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները Պուտինի պես չեն լինի, քանի դեռ խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի հետ չի ստորագրել, բայց Միացյալ Նահանգների Ադրբեջան հարաբերություններում էական փոփոխություն չնկատվեց։ Ինչու՞, այս ու այլ թեմաների շուրջ Հեղինե Բունյատյանի բացառիկ հարցազրույցը Դեսպան Քվինի հետ։
Despite Secretary Blinken's recent call to President Aliyev,
Չնայած պետքարտուղար Բլինքենը վերջերս զանգահարեց նախագահ Ալիևին ընդգծելով, որ սահմանին լարվածության աճն արդարացում չունի, մենք շարունակում ենք տեսնել Ադրբեջանի կողմից ապատեղ եկատվություն, ինչպես նաև հրադադարի խախտումներ, ինչը նաև մեր լրագրողներն են հաստատում։ Այս շարունակական իրավիճակում, երբ Ադրբեջանը անտեսում է դիվանագիտական հորդորներն ու միջազգային դատարանների որոշումները, հնարավոր է Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ կամ հարկադրանքի այլ միջոցներ կիրառի Ադրբեջանի նկատմամբ։
Well, I would say, first of all, we've made very clear that there can be no military solution.
Նախ նշեմ, մենք շատ հստակ ասել ենք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առկա որևէ տարաձայնությունների ռազմական լուծում չի կարող լինել։ Եվ մեր դիտարկմամբ լինի դա հրադադարի խախտում, շատ ագրեսիվ ռետորաբանություն, թե ապատեղեկատվություն, այս բոլորը անօգտակար են խաղաղ գործընթացին։ Մեր ուշադրության կենտրոնում այս պահին խաղաղ գործընթացն առաջ մղելն է։
Our focus right now is trying to advance the peace process. We were hosting a number of meetings.
Մենք հյուրընկալում էինք արտաքին գործերի նախարարների մի շարք հանդիպումներ։ Եվրամիությունը հյուրընկալեց որոշ հանդիպումներ առաջնորդների միջև, եւ մենք զգացինք, որ այդ հանդիպումներում որոշակի առաջընթաց կա։ Վերջերս առաջընթացն ավելի դանդաղ է, եւ մենք հուսով ենք, որ այն կարող է վերադառնալ ու իր հունի մեջ մտնել ավելի արագ առաջ շարժվելու համար։ Դա կարող է լինել Միացյալ Նահանգների հովանու ներքո, մենք շատ ուրախ կլինենք դրա համար, բայց եթե երկու կողմին էլ հարմար կլինի այլ միջնորդների հետ աշխատել, մենք ուրախ կլինենք աջակցել նաև դրան։ Այնինչ իսկապես ցանկանում ենք, առաջընթացն է խաղաղ գործընթացի տարբեր մանրամասների վերաբերյալ, եւ մենք պատրաստ ենք աջակցել դրան ցանկացած ձևով, որը երկու կողմի համար էլ ընդունելի կլինի առաջընթացի համար։
I was asking this because I recall your first interview, right?
Ես հարցի պատրամիջոցների մասին, քանի որ հստակ հիշում եմ ձեր ելույթը, երբ Ռուսաստանը հարձակվեց Ուկրաինայի վրա։ Դուք այն ժամանակ Միացյալ Նահանգների դեսպանն էիք այդ երկրում եւ հստակ ասացիք, որ Ռուսաստանի հետ նախկին հարաբերությունները չեն լինի, քանի դեռ այդ երկիրը շարունակում է իր վնասակար դերը միջազգային ասպարեզում։ Նույնը մենք լսեցինք անցած սեպտեմբերին, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Ղարաբաղի վրա։ Փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայանը կոնգրեսում հայտարարեց, թե Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները նախկինի պես չեն լինի, քանի դեռ խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրվել, բայց մենք Միացյալ Նահանգների Ադրբեջան հարաբերություններում էական փոփոխություն չտեսանք, ոչ էլ պատժամիջոցներ։ Փաստացի երկու դեպքում էլ նույն իրավիճակն էր։ Ամերիկայի կարմիր գծերը խախտվել էին, Միացյալ Նահանգներում նույն վարչակազմն էր, օգտագործվել էր միևնույն բառապաշարը, բայց եղան տարբեր արդյունքներ։ Ինչու՞։
Well, I would say that first of all,
դե ես առաջին հերթին կասեի, որ խոսքը թե հարաբերությունները նախկինի պես չեն լինելու, ենթադրում է գործունեության եւ ներգրավվածության լայն շրջանակ։ Եվ ես կասեի, որ սեպտեմբերից Միացյալ Նահանգներում որոշակի զսպվածություն է եղել Ադրբեջանի հետ ներգրավվածության եւ գործունեության առումով, բայց միայն այն պատճառով, որ հարաբերությունները սովորականի պես չեն, չի նշանակում, որ մենք դադարում ենք խոսել այդ երկրի հետ։ Այն, ինչ մենք փորձում ենք անել, ներգրավելն է այն ձևով, որը հուսով ենք կարող է խրախուսել ու նպաստել բանակցությունների սեղան վերադառնալուն, այնպես որ ներգրավվածության իսպար դադարեցումը մեզ առաջ չի տանի այս հարցում։
Հարգելի ընկերներ, Հայաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ ամբողջական հարցազրույցը կարող եք գտնել Ազատության կայքեջում ու YouTube-ի անալիքում, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերի մեր էջերում։Կովկասում Եվրամիության հատուկ բանագնաց Տոյվո Կլարն էլ Երևանի և Բաքվի միջև առարկայական բանակցությունների բացակայության մասին է խոսում։ Դիվանագետը նաև համոզված է, քաղաքական հանձնարարության առկայության դեպքում Հայաստանն ու Ադրբեջանը վաղուց արդեն ստորագրել էին խաղաղության պայմանագիրը։ Անուշ Մկրտչյանն է զրուցել Եվրամիության պաշտոնյայի հետ։
Կնհայտ է, որ սահմանին կրակոցների մասին ցանկացած հաղորդագրություն անհանգստացնող է, և նման բան որոշակի ժամանակ չէինք տեսել։
It is something that we have not seen for some time and obviously from our outside what we want to see.
Այն ինչ Եվրամիությունն է ուզում տեսնել, իրական բովանդակային բանակցություններ են, որոնք կհանգեցնեն խաղաղության պայմանագրին, սահմանազատման վերաբերյալ պայմանավորվածություններին, հաղորդակցությունների բացմանը, եւ սրա վրա պետք է կենտրոնացնեն ուշադրությունը։ Այս պիսով սահմանին կրակոցների մասին այս հաղորդումները իսկապես մտահոգիչ են, եւ ես հույս ունեմ, որ դրանք բոլորի միտքը կկենտրոնացնեն այն հանգամանքի վրա, որ պետք է վերադառնանք առարկայական բանակցային գործընթացին.
Focus everybody's minds that we have to get back to the negotiating process in greater substance.
We remember that it's almost maybe 6 months that we're
Արդեն կես տարի է, որ պաշտոնյաները խոսում են, թե շուտով հնարավոր է խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի։ Երբ է այդ շուտովը եւ որն է պատճառը, որն է խոչընդոտը, որ չի ստացվում հասնել խաղաղ համաձայնության։
We cannot go to this peace agreement.
Honestly, I don't know.
Անկեղծ ասած, չգիտեմ, մի քանի պատճառ կարող է լինել, բայց դատելով իմ տիրապետած տեղեկությունից, թե որտեղ է գործընթացը տարբերություններով, ես նույնպես կարծում եմ, որ իրականում դա այդքան երկար չպետք է տևի դրական արդյունքի հասնելու համար, եթե կա քաղաքական կամ եթե կա հանձնառություն։
And that is what we want to work for together with Armenia, together with Azerbaijan.
Եվ մենք ուզում ենք այդ ուղությամբ աշխատել Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ միասին, որպեսզի հասնենք դրական արդյունքի, որովհետև ես, ինչպես ասացի, կարծում եմ, որ այդքան երկար դա չպետք է տևի, եթե երկու կողմից էլ կա քաղաքական հանձնառություն։
If we speak about Armenia and Europe relationship,
խոսելով Հայաստան-Եվրոպա հարաբերությունների մասին, եթե Հայաստանը մերձենում է Եվրոպային եւ հարաբերություններն ավելի են ջերմանում, ապա որտեղ է Հայաստանի իրական ապագան եվրոպական համայնքում։ Մենք գիտենք, որ Շարլ Միշելը խոսել է Եվրամիության օնլայնման մասին։ Հայաստանը կարող է տեղ գտնել այս համայնքում տեսանելի ապագայում։ Կարող է մի օր իրեն անդամ համարել։
Well, I think there's so many elements related to this. I think certainly
կարծում եմ, որ սրա հետ կապված շատ տարեր կան։ Անշուշտ այն, ինչ հիմա տեսնում ենք, Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների ամրապնդումն է, ինչը համապատասխանում է Եվրամիության շահերին, ինչը համապատասխանում է Հայաստանի շահերին, թե ինչպես կզարգանան այս հարաբերությունները, դեռ պետք է տեսնենք։
I think again compared to only a few years ago
Կրկին կարծում եմ, որ համեմատած ընդամենը մի քանի տարի առաջվա հետ Եվրամիության եւ Հայաստանի հարաբերությունները զգալիորեն զարգացել են, բայց թե որտեղ կհայտնվենք մեր հարաբերություններում, կարծում եմ դեռ վաղ է ասել։ Դա կախված է Երևանում կայացվող քաղաքական որոշումներից, դա կախված է Բրյուսելում անդամ երկրներում ընդունվող քաղաքական որոշումներից, եւ այս ամենը մի գործընթաց է, որում Հայաստանը նոր-նոր է սկսել հասնել որոշ տարերի, որտեղ մենք կարող էինք մի փոքր ավելի հեռու լինել դեռ 10 տարի առաջ։ Բայց այդ ժամանակ իհարկե Հայաստանն այդ կերպ որոշեց, եւ այսպես մենք թերևս ետ ենք շահում մեր հարաբերություններում կորցրած ժամանակը։
We are catching up on maybe lost time that we have had in our relationship.
Իսկ քաղաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամակցությունը խոչընդոտ է դրան։
I think right now we have to look at what the Armenian government and what the Armenian people
Կարծում եմ, հենց հիմա մենք պետք է նայենք, թե ինչ է ուզում անել Հայաստանի իշխանությունը եւ հայ ժողովուրդը, ուր են ուզում գնալ եւ ինչպես են լավագույնս տեսնում մեր հարաբերությունների զարգացումը։ Եվ կրկին կարծում եմ, լավն այն է, որ մենք տեսնում ենք նաեւ անցյալ շաբաթ կայացած հանդիպման ընթացքում Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների իրական ամրապնդում եւ Միացյալ Նահանգներն այնտեղ է, որպեսզի օգնի աջակցելու Հայաստանի դիմացկունությանը։ Դա շատ կարեւոր ուղերձ էր, որը իմ կարծիքով նախագահ ֆոն դեր Լայենը փոխանցեց Վարչապետ Փաշինյանին։
I believe President von der Leyen gave to Prime Minister.
Տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ շարունակվում է կառավարության ծրագրի կատարողականի քննարկումը։ Առաջիկա ժամերին ակնկալվում է Վարչապետ Փաշինյանի ամփոփիչ ելույթը։ Մինչ այդ падգամավորներն են ելույթներով հանդես եկել հիմնականում ընդդիմադիր խմբակցություններից, որոնք քննադատում էին անվտանգության ոլորտում կառավարության քաղաքականությունը, ապնդում, որ Փաշինյանի իշխանության ծրագիրը հակասում է իրականությանը, ընդ որում ոչ միայն Արցախի հարցում Նանեսակյանն է հետևում խորհրդարան։
Թվականի նիստին։
Անվտանգության հարցերն այսօր կարմիր թելի պես անցնում էին ազգային ժողովում պատգամավորների և հատկապես ընդդիմադիրների ելույթներում։ Կառավարության ծրագրի կատարողականի քննարկման նիստին կեսօրից հետո ամբիոնը հիմնականում ընդդիմադիրներին էր։
Այնինչ կառավարությունը այսօր փաստացի է իրականացնում իր հեճուկս ծրագրով իր ստանձնած պարտավորության։ Ըստ էության ուղղված է ազգային շահերի խեղաթյուրմամբ կամ լիովին անտեսմամբ կենսական զիջումներ կատարելով մեր երկրի անվտանգային սպառնալիքների մեծացմանը, Հայաստանը նվազագույնի է հասցրել, գործնականում սառեցրել է իր ակտիվությունը հակում, ծրագիրը ճիշտ հակառակն է պահանջում։ Հաջորդը, հնարավոր չէ ապացուցել, որ Հռոմի ստատուտին միանալը ամրապնդեց հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինքը։ Մեր ռազմավարական գործընկերը այդ կարծիքին չէ։
Հայաստան դաշինքից պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանն ուշադրություն հրավիրեց կառավարության 21-26 թվականների ծրագրի և իրականության հակասության վրա։ Ըստ նրա ոչ միայն Արցախի, այլ նաև առանցքային այլ հարցերում գործադիրը շեղվել է խոստումներից։
Կառավարությունը տեսնելով, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության հասնել հնարավոր է միայն նրա օրեցօր աճող պահանջները բավարարելու միջոցով, դարձել է այդ պահանջների փաստացի հիմնավորողը, լեգիտիմացնողը և կատարողը։ Իսկ Ադրբեջանը ոչ ավել ոչ պակաս պահանջում է, ինչ կասենք մերն է պետք է տաք մեզ, իսկ ինչը կհամարենք մեզ համար վտանգավոր, պետք է վերացնենք։
Ոչ միայն կառավարության 2023 թվականի, այլև առհասարակ վերջին տարիների աշխատանքի արդյունքը կարելի է ամփոփել մեկ նախադասությամբ, պնդեց պատիվ ունեմ դաշինքից պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։
Որ եթե հայտի 4 գյուղերը չհանձնենք, պատերազմ կվերսկսվի, արդեն իսկ բավարար է քաղաքական և մասնագիտական գնահատական տալու անվստահությունը երկրի անվտանգային համակարգի նկատմամբ և միջազգային զսպման գործիքների բացակայությունը լավագույնս բնորոշում է մեր երկրի իրական վիճակը բոլոր հարթություններում։
Աբրահամյանը ևս քննադատեց գործող իշխանությանը հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկա իրավիճակի համար, պնդեց ինքը տեսնում է հնարավորություն զարգացնելու հայ-ռուսական հարաբերությունները։
Ռուսաստանի հետ ճիշտ հարաբերությունների կառուցումը երկխոսությունը մեզ համար կարող է հնարավորությունների լայն դաշտ բացել։
Իր հերթին Հայաստան դաշինքից պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը կենտրոնացավ կառավարության 21-ին հնչեցրած խոստման վրա, թե կստեղծեն պրոֆեսիոնալ բանակ, նկատեց, չեն հաջողել անգամ զինվաճուժերի համազգեստը փոխելու հարցում։
Երկրորդ կետը, որ ամենաշատն է կառավարությունը հպարտանում, ասում է, որ զինծառայողների ատեստավորման գործընթաց է եղել, զեկույցում տալիս է, որ մասնակցել է շուրջ 5800 հոգի, ու քանի ստենանցը չի ասում, փոխարեն ասում է, աշխատավարձերը բարձացել են 205,000-ից մինչև 470,000, մոտավորապես 3,000-ի աշխատավարձ նա բարձացել, մոտ 40%-ին նա բարձացել մենակ ատեստացիա անցածներից, մնացածը կտրվել է։
Միջազգային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք Ուկրաինայի օրենսդիր մարմինն ընդունեց մոբիլիզացիայի մասին օրենք, որը սակայն չի ենթադրում զորացրում պատերազմի դաշտում գտնվողների համար։ Նման առաջարկ կար, որը երկար քննարկվել, սակայն ի վերջո օրենքում տեղ չի գտել։ Նոր օրենքը ընդհանուր առմամբ խստացնում է մոբիլիզացիայից խուսափելը։ Ուկրաինայի իշխանություններն ու զինվորական հրամանատարությունը հույս ունեն այդպիսով մեծ թվով մարդկանց մոբիլիզացնել Ռուսաստանի հետ պատերազմում մեծ կորուստ ներկնա գրած բանակը համալրելու համար։
Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան այսօր երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց վերջին ամիսներին ակտիվորեն քննարկվող մոբիլիզացիայի մասին օրենքը, որով խստացվում են գործող պայմանները։ Ընդ որում օրինագծից հանվել է դրույթը, որով նախատեսվում էր զորացրել 3 տարի շարունակ բանակում ծառայած զինվորներին։ Սա պաշտպանության նախարարի ու զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարի խնդրանքն է եղել։ Ուկրաինայի խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Ֆյոդոր Վենիսլավսկին պարզաբանել է, որ կառավարությունը զորացրվելու վերաբերյալ առանձին օրինագիծ կմշակի։
Ну, во-первых, говорить о демобилизации в понятии общепринятом, скажем так, понятии не только в Украине, но и во всём мире.
Դեմոբիլիզացիայի մասին խոսելը տեղին չէ, երբ երկրում ռազմական դրություն է։ Կառավարությունը ռազմական ղեկավարության հետ միասին նոր օրինագիծ կմշակի, որը կկարգավորի ճակատում գտնվողների զորացրումը։
Ռադայում այսօր ընդունված օրենքը մասնավորապես նախատեսում է, որ քաղաքացիները պետք է զորակոչային օնլայն հարթակում պարտադիր հաշիվ բացեն, այսինքն գրանցվեն, իսկ 18-ից 25 տարեկան բոլոր քաղաքացիները պետք է
որը ուսումնական հաստատություններում երամսյա զինվորական պատրաստություն անցնեն։ Օրինագծում հատուկ նշված են նաև Ուկրաինան լքած 18-ից 60 տարեկան տղամարդկանց պարտավորությունները։ Նրանք օրինակ կարող են դիմել ուկրաինական անձնագրի համար միայն եթե ունեն զինվորական հաշվառման փաստաթղթեր։ Ուկրաինայի իշխանությունները միաժամանակ պնդում են, թե արտերկիր մեկնած ուկրաինացիների որս չեն սկսելու։ Օրինագիծ ուժի մեջ կմտնի նախագահի կողմից ստորագրվելուց 1 ամիս անց։ Պատգամավոր Ֆյոդոր Վենիսլավսկին ազատությանը տված հարցազրույցում խուսափել է ասել, թե Ուկրաինայի իշխանությունները քանի մարդու են ուզում զորակոչել ճակատ այս օրենքով։
Ես չեմ կարող տվյալներ հնչեցնել, սա հրապարակման ենթակա տեղեկություն չէ, բայց կարող եմ ասել, որ այս օրենքով մենք նախ եւ առաջ ուզում ենք հասկանալ, թե ինչ ներուժ ունենք, ովքեր են Ուկրաինայում, ովքեր են լքել երկիրը։ Պետությունը պետք է հստակ հասկանա, թե ինչ ներուժ ունի սեփական տարածքներն ազատագրելու համար։ Օրինագծում առկա բոլոր սահմանափակումներն էլ ունեն ժամանակավոր բնույթ։
Ուկրաինայում ռազմական դրություն է հաստատված ռուսական լայնամասշտաբ ներխուժման առաջին իսկ օրվանից 22 թվականի փետրվարի 24-ից։ Նույն օրը նաև զորահավաք է սկսվել։ 18-ից 60 տարեկան տղամարդկանց արգելվել է լքել երկիրը։ Գործող օրենսդրական նորմերը, սակայն, ըստ իշխանությունների հնարավորություն չեն տվել արդյունավետ կազմակերպել զորահավաքը։ Արձանագրվել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ տղամարդիկ չնայած արգելքին լքել են պատերազմող երկիրը կամ հրաժարվել են ծանոթագրեր ստանալ։ Նոր օրենքն ըստ դրա հեղինակների պետք է հստակ կանոններ սահմանի զորակոչի համար և խստացնի դրանից խուսափելու համար նախատեսված պատիժները։ Միաժամանակ Ռուսաստանում շարունակում է դե յուրե գործել 22 թվականի սեպտեմբերին հայտարարված մասնակի մոբիլիզացիայի ռեժիմը։ Ներկայումս զորակոչ չկա, իշխանությունները նշում են, որ պայմանագրով զինվորական ծառայության են մեկնում բավարար թվով մարդիկ։ Ռուսական կողմը ակտիվ բանակ է զորակոչում դատապարտվածներին, իսկ իշխանություններն էլ պարբերաբար հայտարարում են, թե նոր մոբիլիզացիայի անհրաժեշտություն չկա։ Ռուսական բանակի ուժերը վերջին 1 տարվա ընթացքում աճել են մոտ 15%։ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների գերագույն հրամանատար Քրիստոֆեր Կավոլինի պնդմամբ Ռուսաստանը մեծացրել է իր առաջնագծում գտնվող զորքերի թիվը 360,000-ից մինչև 470,000-ի։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարում են, որ ռուսները ամռան սկզբին լայնածավալ հարձակում են ծրագրում։ 2 տարուց ավելի տևող պատերազմը տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանքեր է խլել, ոչ ռուսական, ոչ էլ ուկրաինական կողմերը վերջին 1 տարում իրենց կորուստների մասին պաշտոնապես չեն հայտարարել։
Արեմտյան հատուկ ծառայությունների աղբյուրների տվյալներով Թեհրանն Իսրայելին հարվածելու որոշումը կայացրել է, միակ անորոշությունը հարձակման ժամկետների շուրջը։ Հիշեցնենք, Իրանի իշխանությունները Իսրայելին են մեղադրել անցած օրերին Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա հրթիռային հարվածի համար, որի հետևանքով իրանցի բարձրաստիճան զինվորականներ են սպանվել։ Պաշտոնական Թեհրանը սպառնացել է անպատասխան չթողնել հարձակումը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում զարգացումներին։
Իրանի և դրա դաշնակիցների հարվածներն Իսրայելին անխուսափելի են, մի շարք արևմտյան ուժային աղբյուրները վկայակոչելով, գրում է Bloomberg-ը, պնդելով, որ դրանք կիրականացվեն արդեն առաջիկա օրերին։ Ամերիկյան պարբերականի պնդմամբ Իրանն ու մերձավոր արևելքում Թեհրանի դաշնակից կառույցները կարող են հարվածել Իսրայելի տարածքում գտնվող ռազմական թիրախներին և պետական հիմնարկությունների շենքերին։ Այդ հարվածների ընթացքում կարող են անօթաչու թռչող սարքեր և բարձր ճշգրտության հրթիռներ կիրառվել, պնդում են Bloomberg-ի աղբյուրները, հավելելով, որ պաշտոնական Թեհրանը Իսրայելին հարվածելու սկզբունքային որոշումն արդեն իսկ կայացրել է։ Անորոշությունը վերաբերում է ոչ թե հարվածների հավանականությանը, այլ դրանց ժամկետներին, նշել է ամերիկյան ուժային կառույցներից մեկի անանուն մնալ ցանկացած մի ներկայացուցիչ։ Իրանի իշխանությունները այս պնդումները չեն հերքում։ Ավելին, Թեհրանում հատուկ ընդգծում են Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսությանը ապրիլի 2-ին հասցված հարվածից հետո, որի հետևանքով հիշեցնեմ, երկրի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մի խումբ սպաներ էին զոհվել, լեգիտիմ պատասխանի համար անհրաժեշտ բոլոր հիմքերն այլևս առկա են։
Դասգահի սփորած در هر کشوری
այս կամ այն երկրի դեսպանատներն ու հյուպատոսությունները տվյալ պետության տարածք են համարվում։ Երբ իսրայելցիները գրոհեցին մեր հյուպատոսության շենքը, դա նույնն էր, եթե նրանք հարված հասցնեին Իրանի տարածքին։ Սա միջազգային իրավունքի նորմերից մեկն է։ Սիոնիստական ռեժիմը, սակայն, այդ քայլով լուրջ սխալ գործեց, դրա համար այն պետք է պատժվի և հաստատ պատժվելու է, երեկ Թեհրանում հայտարարում էր Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին։
تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد
Չնայած Գազայում ռազմական գործողությունների դադարեցման շուրջ Իսրայելի կառավարության հետ առկա տարաձայնություններին Վաշինգտոնը հայտարարում է, որ Իրանի հարցում Նեթանյահուի կառավարությանն աներկբա աջակցություն կցուցաբերի։ Ես ասել եմ վարչապետ Նեթանյահուին, որ Իրանի եւ դրադաշնակիցների սպառնալիքներին դիմադրելու հարցում մենք հավատարիմ ենք Իսրայելի արչեվ ստանձնած մեր պարտավորություններին, կրկնում եմ, դրանք անսասան պարտավորություններ են։ Մենք պատրաստ ենք անել մեր կարողությունների առավելագույնն Իսրայելի անվտանգությունն ապահովելու համար, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ Արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ ավելի քան հավանական թվացող իրանական հարվածների շեմին Իսրայելը ժամանում Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար գեներալ Էրիկ Կուրիլան։ Պենտագոնում, սակայն, հրաժարվել են այցի մանրամասները փոխանցել լրատվամիջոցներին, մեջբերում օպերատիվ անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Իսրայելական իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ իրանական հարվածները ներկա հակամարտությունը կարող են միանգամայն նոր մակարդակի տեղափոխել, գրում է Axios Կայքը, հավելելով, որ դեռ անցած շաբաթ Նեթանյահուի կառավարությունը Վաշինգտոնին զգուշացրել է, որ եթե հարվածներն իրականացվեն անմիջականորեն Իրանի տարածքից, ապա պատասխանը համարժեք է լինելու։ 3X-ի օկտահաշվում նույնատիպ գրառում է կատարել նաև Իսրայելի արտգործնախարար Իսրայել Կացը։
Վերադառնանք Երևան, դատարանը քիչ առաջ ամփոփող թողեց հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Ասոցյանի խափանման միջոց կալանքը, տասնյակն դիմադիր падգամավորներ հիշեցնենք, երաշխավորագիր էին ներկայացրել դատարանին, վստահեցնելով, որ ազատության մեջ Ասոցյանը գործի քննության չի խոչընդոտի։ Դատարանը, սակայն, մերժեց падգամավորների միջնորդություն, անդիմադիր գործի չի իջեցնենք, մեղադրվում է կրթության նախարարի պաշտոնում իրեն վստահված գույքը հափշտակելու, պաշտոնական լիազորություններն անցնելու համար։ Իշխանության կոշտ քննադատը չի ընդունում մեղադրանքը։ Նաիրա Բուղադարյանն է հաղորդում դատարանի դահլիճից։
Հակակորպչոն քրիական դատարանը ռոպեներ առաջ մերժեց ընդիմադիր պատգամավորների երաշխավորությունը և եվս երեկ ամսով երկարազգեց Հանրապետական կուսակցության պոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի կալանքը։ Դատավոր Վահի Դոլմազյանը նշեց, որ ռիսկերը չեն նվազել և ազատության մեջ հայտնվելով Արմեն Աշոտյանը կխոչընդոտի գործի քննությանը։ Միջդեռ Աշոտյանը այսօրվա իր ելույթում պնդեց, որ տնային կալանքը, 40 միլիոն դրամ գրավը, ավելի ըստերության խիստ խափանամիջոցներ կարող են դիտվել, քան Նուբարաշենի բանտում մնալը և օրինակ ամսական երկու անգամ այցելուներ ընդունելը։ Նա և նրա փաստաբանները պնդել էին, եթե դատավորը չհամաձայնի նրան ազատ արձակել, ապա գոնե կարող է ընտրել տնային կալանքը 40 միլիոն դրամ գրավը։ Սակայն դատախազ Արման Նշանյանը ևս պնդել, որ ռիսկերը նվազած չեն և Արմեն Աշոտյանը պետք է մնա կալանքի տակ։
Կնդիրներ հաղորդման ավարտին կրկին առաջարկման ծանոթանալոր Վալերահոսին ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վարչապետ Փաշինյանը ազատության թղթակցի հարցերի պատասխան այսօր ասել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ինագուրացիային մասնակցելու որոշում դեռ չունի։ Պուտինի երթմնակալությունը պլանավորած է մայիսի 7-ին։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Քրիստինա Քվինը ազատությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ Վաշինգտոնի ցանկությունն է առաջընթաց տեսնել խաղաղ գործընթացի տարբեր մանրամասների վերաբերյալ և պատրաստ են դրան աջակցել ցանկացած տարբերակով, որն ընդունելի կլինի երկու կողմի համար։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը ազատության հետ զրույցում ասել է, որ Եվրամիությունը ցանկանում է տեսնել իրական բովանդակային բանակցություններ, որոնք կհանգեցնեն խաղաղության պայմանագրին, սահմանազատման պայմանավորվածություններին և հաղորդակցությունների բացմանը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ռուսական պետական ՌԻԱ Նովոստիի գործակալությանը ասել է, որ ԱՄՆ-ի և Եվրամիության հետ Հայաստանի համագործակցությունը ուղղված չէ ԵԱՏՄ-ի դեմ։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան այսօր ընդունեց մոբիլիզացիայի մասին նոր օրենքը։ Ըստ օրենքի 18-ից 60 տարեկան տղամարդիկ պարտավոր են 3 ամսվա ընթացքում զին կոմիսարիատներում կամ էլեկտրոնային եղանակով թարմացնել իրենց հաշվառման տվյալները։ Օրենքը նաև տարեկետում է սահմանում մի շարք խմբերի մարդկանց համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը և Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը հեռախոսազրույց են ունեցել քննարկելով Թեհրանի եւ Անկարայի հարաբերությունները, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային զարգացումները եւ Գազայի հատվածի իրավիճակը։ Ռուսական Անկարա 5 հրթիռը մի քանի հետաձգումներից հետո այսօր դուրս եկավ տիեզերք, ուղեցիր հանելով փոքր Արբանյակ։ Անկարա 5-ը նախկին միության փլուզումից հետո Ռուսաստանում մշակված առաջին տիեզերական հրթիռն է։ Դրա արձակումը նախատեսված էր անցած դեկտեմբերին, բայց հետաձգվել էր միջև այս տարվա առաջին կիսամյակը, ապրիլի 9-ին եւ 10-ին պլանավորած արձակումները հետաձգվել էին վերջին պահին, ստարտից մի քանի րոպե առաջ։ Այսօր Ոստոչնի տիեզերակայանից վերջապես տեղի ունեցավ Անկարա 5-ի բարեհաջող արձակումը։
Շնորհակալություն Հրաչ, այսքանն ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար։ Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյան էր առաջին։